Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Aș vrea să vă rog, cei care aveți la dumneavoastră Sfintele Scripturi, sau dacă nu, să urmăriți împreună cu mine, pe monitor. Vreau să citesc în această dimineață, tot din prima carte a Bibliei, din cartea Geneza, am să citesc un singur verset. Geneza, capitolul 22, versetul 3. Pagina biblică 22. Geneza, capitolul 22, versetul 3. Unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. Amin. Vă invit să vă reașezați în prezența lui Dumnezeu. Dragii mei, fiecare dintre noi avem la un moment dat, ajungem în viață la vârsta în care ni se face buletinul. Vă aduceți aminte poate de momentul ăla. Te duci, îți faci o fotografie, îți prea datele și după aceea o să ai asupra ta un act de identitate, un document pe care mai apoi și cu care poți să mergi oriunde, aproape oriunde, bineînțeles, cu anumite excepții. Dacă vrei să călătorești în afara țării, dacă vrei să faci anumite lucruri, ai nevoie de buletin. Pentru că buletinul acela certifică identitatea socială pe care tu o ai. Ești român sau orice altceva. Avem nevoie de datele din buletin, avem nevoie de lucrurile care sunt acolo, pentru că acestea, repet, ne conferă o identitate. Din punct de vedere spiritual, noi care suntem aici și care ne numim creștini, avem o identitate. Nu știu dacă v-ați gândit mult la ideea aceasta că orice creștin are o identitate. Când ești creștin, când îl asumi pe Dumnezeu ca Domn și Mântuitor al vieții tale, tu primești o identitate nouă. Din omul cel vechi, care era robul păcatului, devii un om nou, născut din Duhul lui Dumnezeu. Și un om care are o identitate nouă, aparții cuiva. Frații mei, orice creștin din lumea asta, și începând cu noi de aici, trebuie ca identitatea pe care el o are în Dumnezeu să fie cunoscută de toți ceilalți din jurul lui. Când ești copilul lui Dumnezeu, nu poți să trăiești în anonimat spiritual. Când ești copilul lui Dumnezeu și ai această identitate de copil al lui Dumnezeu, sublinez, dragii mei, această identitate, acest statut, trebuie să fie cunoscut de către oameni. N-am să uit niciodată că în urmă cu 2 ani de zile am fost în misiune în Oltenia, în zona Munteniei, unde merg în fiecare an, Oltenia, Muntenia, zona aceea de sud a României. Și am mers împreună cu un grup de peste 100 de oameni, eram 10 lideri și cu 10 oameni fiecare în echipă, eram aproape 100 și ceva de oameni și ne-am dus într-un oraș de lângă Pitești, orașul Ștefănești, din județul Argeș, 15-20 de mii de locuitori aproximativ orașul ăsta. Când noi am intrat în acel oraș în prima zi, nimeni nu avea habar cine suntem. Nimeni nu ne cunoștea, nimeni nu știa cine suntem. Dar imaginați-vă când peste 100 de oameni au luat acest oraș, Ștefănești, Argeș, cu Biblii în mână, cu flyere, cu pliante, am instalat în zona centrală a orașului un cor foarte mare și am început să le vorbim oamenilor despre Dumnezeu. Dați-mi voi să vă spun că numai de mult decât a doua zi, tot orașul știa despre noi. Vorbeau pro sau contra. S-au trezit și vreo 20 de preoți să vină să ne încurce, să facă scandal și asta ne-a făcut și mai multă reclamă. Și ne-a ajutat mai mult, credeți-mă. Dar vreau să vă spun ceva, că după o săptămână am reușit să împărțim în Ștefănești și Argeș mai bine de 400, dacă nu mă înșel, vreo 5.000 de scripturi. Am stat de vorbă cu sute de oameni personal și acolo s-a plantat o biserică după o săptămână de misiune. Pentru că, dragii mei, și vreau să vă spun lucrul ăsta, când noi am plecat de acolo, tot orașul Ștefănești, începând cu primarul, care vine de o grămadă de ori să ne spună să plecăm de acolo, toată lumea știa cine suntem. Pentru că tu, ca și copil al lui Dumnezeu, ai o identitate pe care oamenii trebuie să o știe. Trebuie să știe cei de la lucru, trebuie să știe cei din jurul tău. Bă, ăsta-i pocăit. Ăsta-i creștin. Apoi, dragii mei, această identitate a noastră de creștin trebuie să fie cunoscută de diavolul. Trebuie să o cunoască oamenii, trebuie să știe oamenii din jurul tău că tu ești pocăit. Mai apoi, e musai ca și diavolul să știe că ești pocăit. Pentru că s-ar putea, dragii mei, să ajungem într-o situație paradoxală. Unul dintre cei mai paradoxuri din Scriptură mi se pare acela în care apar fiii lui Sceva. Vă aduceți aminte ce le spune Duhul Necurat, care era un omul pe care ei voreau să-l exorcizeze? Auziți ce spune? Pe Iisus îl cunosc, pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? No, dragii mei, dacă spunea cineva, culmea singurătății este că nici măcar martorul Iehova să nu te mai viziteze, asta ar fi culmea singurătății. Culmea anonimatului spiritual, știți care este? Ca nici măcar diavolul să nu știe cine ești. Te-ai gândit la lucrul ăsta? Te-ai gândit că să fie atâta de anonim spiritual, rugăciunile tale să fie atâta de sterile, de seci și de slabe, neprihănirea ta să fie atâta de jos încât nici măcar diavolul să nu știe cine ești, pentru că nici măcar odată în viața ta, de așa zisă pocăință, nu l-ai deranjat cu rugăciune. Pentru că, dragii mei, diavolul nu se teme de cruciulițe puse la gât, diavolul nu se teme de peștișori lipiți pe mașină, diavolul nu se teme de tricouri din alea inscripționate cu versete din Biblie, Ioan 3:16. Dacă se teme diavolul de ceva, se teme de rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Un om care este lui Dumnezeu, un copil al lui Dumnezeu, trebuie să aibă o identitate. Care trebuie să fie cunoscută de oameni, trebuie să fie cunoscută de diavolul. Vă aduceți aminte ce striga ghicitoarea aia din Filipii, care era posedată demonic, ce striga în urma lui Petru, lui Pavel și a echipei lui misionare? Oamenii aceștia sunt robii Domnului Celui Preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. De unde știa? Pentru că, dragii mei, Pavel avea o identitate pe care diavolul o cunoștea foarte bine. Tu l-ai deranjat pe diavolul? În ultimul an măcar cu rugăciune? Ei strica planurile în ultima lună cu ceva? Pentru că te-ar cunoaște, crede-mă. A ști cine ești. Identitatea trebuie cunoscută de ceilalți. Identitatea noastră spirituală trebuie cunoscută de noi, mai apoi. Și de diavol. Tu-ți cunoști identitatea? Dă-mi voie să spun, tu știi cine ești, spiritual vorbind? Știi ce înseamnă să fii creștin? Că e ușor să te bați cu pumnul în piept, să spui sunt creștin, sunt pocăit, dar ce înseamnă să fii creștin? Știi ce înseamnă să fii creștin? În această dimineață, dragii mei, deși în mintea mea, pornind de aseară și chiar de azi dimineață, venim pe drum, mă gândeam că o să predic altceva, dar stând aici în biserică, cred că Duhul lui Dumnezeu m-a călăuzit spre mesajul acesta. Și vreau să vorbesc în această dimineață despre puterea identității creștine. Vreau să înțelegi ce putere are un creștin în identitatea lui. Ce înseamnă să fii creștin și ce înseamnă această, dacă vreți, putere a identității de creștin? Dragii mei, orice creștin, prima treaptă a dimensiunii creștine, știți care este, a identității noastre, este faptul că tu ești rob al lui Dumnezeu. Niciodată să nu uiți. Dacă vrei să știi ce înseamnă să fii un creștin, dacă vrei să-ți cunoști bine identitatea, ascultă-mă bine în această dimineață, un creștin este robul lui Dumnezeu. De aici pornește totul, ești robul lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 3 pe care l-am citit, spune acolo că împreună cu Avram, împreună cu Isaac, erau și două sluși sau doi robi, pentru că era dimensiunea asta de rob acolo, pe care o găsim mai apoi în Scriptură. Dragii mei, știu că într-o democrație cum e cea de astăzi, cuvântul rob sună atâta de vechi. Cum adică rob? Noi trăim în democrație, suntem oameni liberi. Dragii mei, dați-mi voie să vă spun ceva. E adevărat, politic, trăim într-o democrație care îi cum îi. Dar, dragii mei, din punct de vedere spiritual, noi nu facem parte dintr-o democrație, noi facem parte dintr-o împărăție. Și în împărăția aceasta lui Dumnezeu, cine este împărat? Este împărat Dumnezeu, este Iisus Hristos. Și, dragii mei, Iisus Hristos nu-i președinte care are nevoie de voturile oamenilor care ales la 4 ani. Iisus este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Și în împărăția lui Dumnezeu, dragii mei, noi suntem robe al lui Dumnezeu. Vreau să înțelegi în această identitate creștină, în primul rând, că tu ești rob al lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că Pavel, Iacov, la un moment dat, știți cum se prezintă în epistolele lui? Pavel, rob al lui Iisus Hristos. Apoi spune Iacov, robul Domnului. De ce? Pentru că este o mândrie, dragii mei, pentru că este un privilegiu extraordinar să te poți numi și să fii cu adevărat, ce? Robul lui Dumnezeu. Duceți-vă aminte de Maria, spune la un moment dat, iată roba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale, să te prezinți ca rob. Dar, dragii mei, ce înseamnă să fii rob al lui Dumnezeu? Ce este robul? Dragii mei, orice rob are un stăpân. Orice rob, ca să fie rob, are un stăpân. Și în Matei 6:24 spune Mântuitorul în felul următor: nu puteți sluji la câți? La doi stăpâni. Nu puteți, pentru că sau veți urâ pe unul și veți iubi pe celălalt, sau veți ține la unul mai mult și pe celălalt îl veți nesocoti. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu puteți să aveți decât un singur stăpân dacă sunteți robi al lui Dumnezeu. Dacă sunteți robi lui Dumnezeu, îl veți avea rob, îl aveți stăpân pe Dumnezeu. Vreau să te întreb în această dimineață, cine este stăpânul tău? Cine este stăpânul tău? Pe cine slujești tu de fapt? Pe Dumnezeu? Sau poate că slujești propriilor tale interese personale. Orice rob, dragii mei, are un stăpân. Mai apoi, orice rob are un statut. Orice rob din lumea asta are un statut. Pe lângă faptul că are un stăpân, are un statut. Care-i statutul unui rob? Știți care este statutul robului? El este proprietatea absolută a stăpânului. Adică el nu își mai aparține lui însuși. Eu nu sunt propriul meu stăpân, cum spune democrația de astăzi. Eu nu aparțin mie, ci eu aparțin în totalitate. Cui? Lui Dumnezeu. Pentru că spune Apostolul Pavel că și noi am fost înainte robi, înaintea păcatului. Dar conform 1 Corinteni 7:23 am fost cumpărați cu ce? Cu un preț. Am fost cumpărați cu un preț, adică Hristos, binecuvântat să fie numele Lui, prin moartea Lui, dragii mei, martirică, mi-a răscumpărat cu un preț. Și în 1 Petru 1:18-19 spune omului Dumnezeu Petru ce preț a însemnat asta. Nu cu aur, cu argint sau cu pietre scumpe am fost răscumpărați din felul nostru de șer de viețuire, ci spune acolo cu sângele scump al lui Iisus Hristos. Am fost cumpărați cu un preț, am fost aduși, dragii mei, în casa lui Dumnezeu, am fost aduși în trupul lui Dumnezeu, în biserică, și Dumnezeu este stăpânul nostru și statutul nostru, dragii mei, este de proprietate absolută a lui Dumnezeu. Noi aparținem nu jumătate, nu 20%, nu 40%, noi suntem 100% a lui Dumnezeu. Pentru că orice rob are un statut. Orice rob are un stăpân, orice rob are un statut. Tu îi aparții lui Dumnezeu. Citeam în urmă cu ceva vreme un caz interesant în America petrecut. Un om, un bătrân, pe nume Bob, toată viața a visat să-și cumpere o motocicletă Harley Davidson. Nu a avut bani, a muncit omul, a avut copii mulți. Și la bătrânețe tot o strâns pe bani și o găsit pe internet o rablă de motocicletă din aia, toată praf, ruginită. Și a zis: mă, în sfârșit am bani să-mi cumpăr motocicletă Harley Davidson, unde era praf, era vai de capul ei. O zis, o să am timp că-s la pensie, o să o curăț, o să o vopsesc, o să o repar eu singur. Și-o cumpăra motocicleta, nu știu cât o dă pe ea, 1.000-2.000 de dolari. Și-a început omul să lucreze, să-și recondiționeze motocicleta aia veche, o coptătură de motocicletă. Și frații mei, la un moment dat i-a trebuit ceva la carburator. Și nu găsea nicăieri piesa aia. Și-o trebuit să sune la firmă, la Harley Davidson, dacă nu cumva ar avea ei pe stoc o piesă din aia veche. Și-o zis aia, zice, domnule, trimite-ți-ne seria de la motocicletă, ca să vedem dacă putem găsi. Bătrânul nostru, Bob, caz real, o trimis seria de la motocicletă și-o zis, am nevoie de piesa aia de la carburator, bun. După o săptămână, bătrânelul nostru, Bob, primește un telefon de la președintele companiei Harley Davidson. Domnule Bob, da, dumneavoastră ne-ați trimis seria asta, da. Domnule, zice, sunteți lângă motocicletă? Da. Ați putea să vă uitați, vă rog, undeva, zice, pe rezervor acolo jos, în spate? Da, zice, da, de ce? Uită-te, te rog, bine, dacă scrie ceva. Uitați, Bob și-a pus ochelarii, s-a uitat, da, zice, scrie aici o inscripție, ce scrie? For the King, pentru regele. Și-a zis președintele la Harley Davidson, domnule Bob, zice, dacă vă dau 120.000 de dolari pe motocicletă, mi-o dați? Cât să-mi dai? 100? Domnule, stai că ceva nu-i New York. Cum să-mi dai 120.000 pe coptătura asta? A zis, domnule, ascultă-mă bine, asta e o motocicletă specială. fost creată special de fabrica noastră pentru regele muzicii rock and roll, Elvis Presley, la comandă. E foarte valoroasă. Eu îți ofer prețul corect, $120,000. O zis, Bob, stai că mă mai gândesc. Nu. Domne, îți dau 200, numai să-mi o dai. Și în cele din urmă, bătrânelul ăsta, Bob, a vândut-o la o licitație cu aproape $2,000,000, o coptătură. Știți ce era valoare pe ea? Era o inscripție pentru regele. Ascultă-mă, să uită lumea la tine și unde doi bani pe tine, ești în Germania, ești imigrant, ești poate un om de mâna a doua, te consideră, dar ascultă-mă bine, unde oamenii văd rugină, Dumnezeu vede valoare. Și de ce? Pentru că pe tine scrie pentru regele, ai fost răscumpărat cu sângele lui Iisus Hristos, tu nu ești al tău, tu ai parții lui Dumnezeu. Și spune în Isaia 43, de aceea pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta, Iisus Hristos, pentru că ai valoare, l-a dat pe singurul său, pe Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Pentru că, dragii mei, să nu ții niciodată identitatea spirituală, tu ești robul lui Dumnezeu și orice rob, dragii mei, orice rob are un stăpân, orice rob are un statut, dar orice rob mai apoi, dragii mei, are o slujbă. Ai un stăpân ca rob, ai un statut, dar orice rob mai apoi are o slujbă. Și, dragii mei, când vine vorba de slujbă, aici, dragii mei, nu facem ce vrem noi, ci facem ceea ce vrea Dumnezeu, numai ce vrea Dumnezeu. Când vine vorba, dragii mei, de biserică și de lucrarea lui Dumnezeu, nu facem ce vrem noi și ce credem noi, ci ceea ce spune Dumnezeu în totalitate, pentru că noi avem o slujbă care ne este trasată de Dumnezeu. Aduceți-vă aminte, uitați-vă în viața apostolului Pavel, dragii mei, omul ăsta a avut o inimă mare pentru împărăția lui Dumnezeu, să facă evanghelizare, dar Dumnezeu a spus clar, te duci acolo, mergi în cetatea aia, nu unde vrei tu. Spune la un moment dat Pavel, că zice, numai Duhul lui Dumnezeu mă înștiințează, că din cetate în cetate mă așteaptă primari cu flori, nu-i așa, stadioane arhi pline, turneu, speranța și prieteni. Nu! Mă așteaptă lanțuri, mă așteaptă prigoană, n-aș vrea asta, cine și-ar dori lanțurile? Și bătaia și umilința. Cine și-ar dori o viață de genul ăsta? Dar spune, nu pentru că vreau eu, ci pentru că așa spune Dumnezeu, mă duc și fac. Și de ce, dragii mei? Pentru că e un moment decisiv în viața lui Pavel, impresionant. În clipa când Pavel se pocăiește și se predă lui Dumnezeu pe drumul Damascului, prima întrebare din viața lui, pe care o pune lui Dumnezeu, știți care este? Cine ești tu? Cine ești tu, Doamne? Dar știți care a fost a doua întrebare? După ce Dumnezeu spune, eu sunt Hristos cel pe care pregunești, cu alte cuvinte, încântat de cunoștință? Doua întrebare. Generația asta nu prea mai pune întrebarea asta lui Dumnezeu. Oh, v-am spus, cum spuneam cred că aseară, Doamne, când mă însor, când îmi dai bani, când mă scoți din... A doua întrebare, că asta ar fi. Când se întâlnește cu Dumnezeu, prima dată în viața lui, a doua întrebare a lui Pavel, prăbușit pe drumul Damascului, fără să mai vadă nimic, tremurat de copleșit de puterea lui Dumnezeu, Pavel spune, Doamne, ce vrei să fac? Știi de ce? Pentru că orice rob are o slujbă pe care Dumnezeu o trasează, nu el. Pe care Dumnezeu o trasează, nu el. Și Dumnezeu spune, intră în cetate și ce faci? Ți se va spune ce trebuie să faci. Când îi spui la câte unul că trebuie să facă aia sau aia, să vedeți. O să vă spun că a trebuit să înțeleg pe propria mea piele ce înseamnă faptul că orice rob are o slujbă pe care Dumnezeu i-o dă nu el și-o ia. Toată viața mea, eu am crescut într-o familie, tatăl meu este unul dintre cei mai mari colecționari de magazine istorice, cred că din Depresiunea Beiușului. Fratele meu este profesor de istorie. Eu am crescut de mic copil, nu jucându-mă de-a Mickey Mouse și mai nu știu ce, eu am crescut în copilărie crezindu-mă Alexandru cel Mare, învingându-l pe Darius, la Gaugamela sau la Isos, mă credeam un împărat, Cezar sau Napoleon Bonaparte, gândeam strategii de război pe la 12 ani. Citeam cărți de istorie, am crescut cu istoria în mână. Și toată viața mea mi-am dorit să fiu istoric. În liceu m-am pregătit să dau la Babeș-Bolyai, la Cluj, la istorie și mai apoi să urmez masteratul și eventual doctoratul în arheologie. Asta mi-am dorit, să fiu arheolog, visul meu de o viață. Eram în clasa 12-a, începuse să mai dau câte un demn la rugăciune, că n-avea cine în bisericuța noastră. Și țin minte că la un moment dat, eu eram clar, era în luna martie, în 2004. Eram pregătit, mă pregăteam intens să mă duc la Cluj, urma să mă duc să dau admitere la facultate. Știam deja tot ce vreau în viață. Istorie, arheologie. Și am venit acasă odată de la biserică și așteptam să mâncăm leavă, și așa îi zice la noi acolo la Bihor, adică supa aia de teiței, eterna și fascinanta supă de teiței, aia fie că nu lipsește niciodată, și așteptam să mănânc până pregătim mama supa aia, am văzut în fața mea revista Cuvântul Adevărului. Și zic, mă, până vine supa, măcar să mă uit la poze, când mă uitam la poze, să văd cine s-a mai botezat, n-ați văzut, că e foarte frumos să vezi cine s-a mai botezat. Bun. Și în timp ce răsfoiam acolo, am ajuns la ultima pagină de la revista Cuvântul Adevărului. Și pe verso, pe ultima pagină, era o poză mare, cât jumătate de revistă, și scria așa, absolvenții promoției ITP București, Institutul Teologic Pentecostal din București, anul 2003. Și când am văzut poza aia, dragii mei, Dumnezeu m-a cutremurat și mi-a zis, aici trebuie să ajungi. Am nepoftim. Cum să merg aici? Eu mă duc la Cluj. Tu aici trebuie să ajungi. Aici trebuie să ajungi. 2 săptămâni m-am luptat cu Dumnezeu. 2 săptămâni în toate rugăciunile mele l-am implorat pe Dumnezeu, Doamne, de-o vreau istorie. Și a spus Dumnezeu, nu, dacă mă iubești, dacă vrei să mă slujești, te duci aici. Dar, Doamne, n-am nicio treabă cu teologia. Eu vreau arheologie. Și Dumnezeu a spus, nu, lasă arheologia și trebuie să faci teologie, pentru că știu ce am în plan cu tine. A trebuit după 2 săptămâni de nopți nedormite, de frământări, de rugăciuni chinuitoare, să accept voia lui Dumnezeu. Ascultați-mă, dragii mei, cu Dumnezeu nu-i de glumă. Dumnezeu, dacă ești rob, trebuie să ai o slujbă pe care El ți-o dă și trebuie să o faci, că îți place sau nu-ți place. Orice creștin, dragii mei, este în primul rând rob al lui Dumnezeu. Robul are un stăpân, are un statut și are o slujbă. Apoi, dragii mei, în al doilea rând, a doua dimensiune a identității creștine, știți care este? Pe lângă faptul că tu ești robul lui Dumnezeu, tu ești prietenul lui Dumnezeu. Îl avem aici pe Avram, pe care Dumnezeu cum l-a socotit? În versetul acesta spune Biblia că printre cei care sunt regăsiți în versetul acesta este și Avram. Și Dumnezeu l-a numit, dragii mei, în Isaia 41:8, în Iacov 2:23, Avram este numit și prezentat de Dumnezeu cum fiind prietenul lui. Pentru că, dragii mei, copiii lui Dumnezeu, creștinul, omul care și-a predat viața în mâna lui Dumnezeu, pe lângă faptul că e rob, este și prieten cu Dumnezeu în același timp. Pentru că Dumnezeu ne socotește, dragii mei, prietenii lui. Haideți să ne uităm puțin ce caracterizează o relație de prietenie. Ce înseamnă să fii prieten cu Dumnezeu? Ce caracterizează prietenia cu Dumnezeu, dragii mei? Ca să fii prieten cu cineva, trebuie în primul rând să fie compatibilitate. În orice prietenie este nevoie de compatibilitate, dragii mei, adică să avem ceva în comun. În 2 Corinteni 6:14, Apostolul Pavel spune un principiu. Ce legătură este între lumină și întuneric, între neprihănire și fădege? Nu există niciuna, pentru că nu sunt compatibile. Tu nu poți fi, dragul meu, prieten cu cineva cu care te ceri toată ziua, nu? Pentru că nu există lucruri compatibile. Ca să fii prieten cu cineva, trebuie să ai ceva în comun. Și ca să fii prieten cu Dumnezeu, trebuie să ai ceva comun cu Dumnezeu. Să împărtășești din caracterul lui Dumnezeu, din principiile lui Dumnezeu, din ceea ce este El, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Pentru că trebuie să te lege ceva în comun. Aminte, nu ești prieten. Când am ajuns la București, facultate, în 2004, a venit administratorul căminului, un om dur, un om care în fiecare dimineață făcea inspecție. Noi am făcut armată, credeți-mă. Dacă nu era patul făcut și dacă nu era dat conspiratorul și dacă nu erau puse toate în ordine, aveam amendă 10 euro fiecare și erau bani mulți, credeți-mă. Și era fratele ăsta, Nicu Dragomir, așa îl cheamă, Dumnezeu să-l binecuvânteze, au venit la noi în clasă și ne-au spus regulile, astea-s regulile astea. Și după aia zice, mă, ține cineva cu Rapid București dintre voi. Toți au început să râdă. Și eu, prin copilărie, am avut așa, îmi plăcea sloganul, singuri împotriva tuturor. Cred că s-ar potrivi și creștinilor ăsta. Suntem ca singuri împotriva tuturor. Și zic, eu ridic mâna acolo, eu m-am mai ținut. Vino cu așa, zice. De unde să știu că ăsta e rapidist înfocat? Avem noi să știu. Zice, cum te cheamă? Dorel, bun, Nicu. Zice, ție nu-ți dau sector. Trebuia aveam sectoare, trebuia să dăm cu mopul. Zice, ție nu-ți dau sector, zice, ție o să-ți dau sarcina să vii cu mine la cumpărături. Cea mai frumoasă slujbă din lume. În perioada de foame a institutului. Mă ducea fratele Nicu în fiecare săptămână cu el la metro să facem cumpărături. Dorel mănâncă, taie și mănâncă cât vrei și după aia mergem la cumpărături. În fiecare săptămână Dumnezeu să o binecuvânteze, mă duc și la casă de o grămadă de ori. Și știi de unde a pornit toată chestia asta? De la faptul că noi am avut ceva în comun, o pasiune, mă rog, pentru o echipă care nici nu mai există, nici nu mai s-o stins de mult aia. Dar există ceva ce te leagă. Orice prietenie, dragii mei, trebuie să aibă la bază compatibilitate. Apoi, frații mei, orice prietenie înseamnă mai apoi reciprocitate. Ca să fii prieten cu cineva implică reciprocitate. Adică, dragii mei, nu doar unul oferă și celălalt primește, că asta este profitare. Dragii mei, auziți ce spune Iisus Hristos în Ioan 15 cu 14? Voi sunteți prietenii mei, le spune Iisus cui? Ucenicilor. Dacă ce? Dacă faceți ce vă poruncesc eu, adică suntem prieteni, dar nu doar dacă vă binecuvântez toată ziua, ci sunteți prieteni dacă și ascultați. Pentru că, dragii mei, prietenia înseamnă, frați și surori, înseamnă reciprocitate. Compatibilitate înseamnă reciprocitate. Mai apoi, prietenia înseamnă și prietenia este caracterizată de familiaritate. Ce înseamnă asta? Adică, dragii mei, când ești în prezența prietenului tău, ești tu însuți. Haideți să fim onești. Când ne întâlnim cu cineva pe care nu-l cunoaștem, de multe ori suntem ceea ce nu suntem. Vorbim frumos, vorbim civilizat, stăm așa, părem cei mai sfântoși oameni din lumea asta, nu-i așa? Când nu te cunoaște. Dar când ești cu cel care ți este prieten, ăla știe slăbiciunile, știe defectele, știe când îți sar nervii ca popcornul la un moment dat, dacă trece limita, te știe foarte bine. Dacă ești prieten cu Dumnezeu, ce înseamnă asta? Că poți să vii în prezența lui Dumnezeu așa cum ești. Sunt atât de mulți oameni care vin la biserică cu aula aia de sfinți. Ai impresia când îi auzi cum se roagă, bă, ăsta nu-i de pe pământ. Ăsta postește toată ziua, da? Și vii și au așa o pompă din aia și au zis Dumnezeului Avram, Isaac și Iacov și bagă formule. Și ești impresionat numai când stai lângă el. Când omul merge acasă, vezi cum zboară farfuriile și nervii și replicele și vorbele. Pentru că știți de ce? Acasă el însuși la biserică pare doar a fi. Când Dumnezeu e prietenul tău, și ce-i frumos? În prezența prietenului tău ești tu însuți. Și când vii la biserică și știi că prietenul tău Dumnezeu e aici, spui, Doamne, știi, săptămâna asta am dat-o în bar, iar. Îi spui lui Dumnezeu sincer, onest, ce te doare, ce te apasă. Doamne, asta mă doare, asta mă supără. Vă aduceți aminte ce spune Biblia despre Moise? Cum vorbea Moise cu Dumnezeu? Gură către gură cu vorbește un om cu cine? Cu prietenul lui. Vă dați seama ce înseamnă să fii prietenul lui Dumnezeu? Doamne, știi, mă doare lucrul ăsta. Vreau să ți-l spun, Doamne, mă apasă, uite, asta... Pentru că este familiaritate. Tu ești prietenul lui, tu ești robul lui Dumnezeu, tu ești prietenul lui Dumnezeu. Și, dragii mei, ce caracterizează prietenia este compatibilitate, reciprocitate, familiaritate, dar mai apoi, transparență totală. În prietenie nu trebuie să existe secrete, dragii mei. Auziți ce spunea Iisus, de asemenea, în Ioan 15 cu 15, apostolii la un moment dat. Nu vă mai numesc robi. Pentru că robul nu știe ce face stăpânul, ci v-am numit prieten pentru că v-am făcut cunoscut o parte, nu-i așa? V-am făcut cunoscut 25% din ce mi-a spus mie Tatăl. Nu, ci spunea Mântuitorul, pentru că, auziți, dragii mei, pentru că v-am spus ce? V-am spus tot și v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Adică, dragii mei, Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui, nu are secrete față de ucenici. Și de ce? Pentru că îi consideră prietenii Lui. Când Dumnezeu este prietenul tău, nu ai secrete față de El. Nu ascunzi nimic, îi spui tot ce te apasă și tot ce ai făcut. Dragii mei, pentru că Dumnezeu l-a socotit pe Avram, prietenul lui, vreau să vă spun ceva. Mi se pare extraordinar imaginea asta din Geneza 18. Spune cuvântul lui Dumnezeu că răutatea Sodomei și a Gomorei a ajuns până la cer. Dumnezeu se hotărăște, face un sfat în cer și se hotărăște ce să facă. Să nimicească Sodoma și Gomora de pe fața pământului, nu-i așa? Și spune cuvântul lui Dumnezeu că sentința era luată. Nimeni de pe pământ nu știa, nimeni nu avea habar că urmează ca peste Sodoma și Gomora să ploaie foc și pucioasă. Și au zis, dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu la un moment dat în versetul 17 din Geneza 18, din punctul meu de vedere, personal vă spun, e unul dintre cele mai fabuloase versete din Biblie. Și de ce? Pentru că au zis ce spune Dumnezeu. Zice Dumnezeu, stai puțin, eu pe pământ am un prieten. Da, e lumea rea, o să omorâm Sodoma, o să o distrugem, pentru că oamenii ăștia sunt prea răi, nu mai pot să trăiască, dar zice Dumnezeu, eu am pe pământ un prieten și ăsta e Avram, îl socotesc prietenul meu și spune Dumnezeu, să ascund eu oare de cine? Oare să am eu secrete față de Avram, ce am de gând să fac? Cine? Dumnezeu. Dumnezeu, dragii mei, față de prietenul lui Avram, nu are niciun secret. Și spune, oare să ascund eu asta? Nu! Și Dumnezeu se duce și îi spune lui Avram tot ce ai de gând să facă. Și prin asta, dragii mei, pentru că Dumnezeu îl socotește pe Avram, prietenul lui, este posibilă salvarea lui Lot. Pentru că a fost un om pe pământ, un om pe pământ într-o generație, care l-a iubit pe Dumnezeu, care a fost robul lui Dumnezeu, dar pe care Dumnezeu l-a considerat prietenul lui. Și Dumnezeu față de omul ăsta nu are secrete. Dumnezeu nu ți-a ascuns nimic, Dumnezeu ți-a spus totul și totuși de foarte multe ori ne comportăm cu Dumnezeu ca și cum n-ar fi prietenul nostru. Dacă ți-e prieten Dumnezeu, nu-i ascuns nimic. Dacă ți-e prieten Dumnezeu, trebuie să fii familiar în prezența Lui, trebuie să spui, Doamne, asta mă pas. Pentru că în identitatea creștină, a doua dimensiune este cea de prieten. Și ești rob, niciodată să nu uiți, ești prieten. Dar în al treilea rând, mai există o treaptă a identității creștine, a puterii identității creștine. Tu ești, să nu uiți niciodată, copilul lui Dumnezeu. Ești robul lui Dumnezeu, ești prietenul lui Dumnezeu, dar tu ești și copilul lui Dumnezeu. Care era raportul dintre Isaac și Avram? Isaac era copilul lui Avram. Dragii mei, noi știm că Dumnezeu are de drept un singur fiu, nu-i așa? Pe Iisus Hristos. A dat pe singurul lui fiu. Și cu toate acestea, noi, dragii mei, am fost înfiați ca și copii ai lui Dumnezeu prin credință. Adică avem statutul de copii adoptați de Dumnezeu. Prin credință Dumnezeu ne-a înfiat. E ca și cum te duce tu ca părinte la un orfelinat și ai adopta un copil care este al nimănui. Așa am fost și noi, frații mei. Am un frate, l-am întâlnit, numai cu vreo 2 ani un frate, avea 3 copii biologici și după 3 copii biologici s-au gândit, ar trebui să mai înfiem un copil, că mai e loc de unul. Un copil care e crescut într-un orfelinat a putea crește în casa noastră. Și spunea, frate Dorel, zice, m-am dus cu soția mea, mi-a rugat lui Dumnezeu și am înfiat un copil. Vreau să spun, zice, că după 15-16 ani de la evenimentul ăla, toți 3 copiii mei natural, biologici, nu mă iubesc la un loc când mă iubește copilul ăsta pe care eu l-am adoptat. Nu există dimineață și nu există seară înainte să se culce, să nu vină, să mă pupe, să-mi spună, tati, te iubesc. Niciodată. Pentru că, dragii mei, tu trebuie să înțelegi de unde ai fost scos. Ești copilul lui Dumnezeu. Dragii mei, ce înseamnă să fii copilul lui Dumnezeu? Dragii mei, ca și copii al lui Dumnezeu, noi avem drepturi, știați asta? Știți că orice copil în raport cu tatălui are drepturi? Pentru că suntem copiii lui Dumnezeu, dragii mei. Vreau să vă spun un lucru incredibil de frumos. Noi avem drepturi. În Roman 18 cu 15 la 16 spune la un moment dat versetul 16 și dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, suntem și ce? Suntem și moștenitori al lui Dumnezeu împreună cu Iisus Hristos. Înțelege, dragul meu, că tu ca și copil al lui Dumnezeu ai dreptul să moștenești împărăția lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte ce spune Mântuitorul Matei 25 cu 34 despre judecata viitoare. Ne spune Iisus cum se va întâmpla și ne se va rosti o frază miraculoasă, incredibilă. Veniți, binecuvântați Tatălui meu, de ce faceți? De moșteniți împărăția. De ce? Pentru că, dragii mei, orice copil al lui Dumnezeu are drepturi. Tu ai dreptul să moștenești împărăția lui Dumnezeu. Nimeni nu-ți poate lua dreptul acesta. Diavolul nu-ți poate lua dreptul de a moșteni împărăția lui Dumnezeu. Pentru că este un drept pe care tu-l ai din relația spirituală de copil tată cu Dumnezeu. Orice copil are drepturi. Orice copil mai apoi, dragii mei, în raport cu tatălui, știți ce mai are? Îndrăzneală. Ai îndrăzneală, haideți să fim onești. În raport cu Tatăl avem îndrăzneală. În Roman 8 cu 15 spune Apostolul Pavel și voi n-ați primit un duc de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duc de... De ce? De înfiere, de adopție, adică care ne face să strigăm Ava. Și adică ce înseamnă asta? Tată! Tată! Și asta înseamnă îndrăzneală, dragii mei, la tatăl meu am îndrăzneală să mă duc să-i cer lucruri pe care nu îndrăznesc să le cer de la un vecin sau de la un prieten. N-am îndrăzneală să cer de la nimeni, ceea ce îndrăznesc să-i cer de la tatăl meu. De ce? Pentru că știu că mă iubește. Pentru că știu că ar face orice pentru mine ca să fiu fericit și să fiu protejat. Pentru că, frații mei, Când ești copilul lui Dumnezeu, ai drepturi. Când ești copilul lui Dumnezeu, ai îndrăzneală. Tatăl nostru care ești în ceruri. E Tatăl nostru, e Tatăl meu, e Tatăl tău, e Dumnezeu. El conduce universul. E cel mai puternic, slăvit să fie numele Lui. Glorie lui Dumnezeu. Dar mai apoi, dragii mei, orice copil pe lângă dreptul și îndrăzneală, știți ce are orice copil în raport cu Tatălui și noi cu Dumnezeu? Siguranță. Avem siguranță. Când Dumnezeu este Tatăl nostru, avem siguranță. Romanul cu 16 spune așa: însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem, știți ce? Copii al lui Dumnezeu. Am siguranță de la Duhul Sfânt că sunt copil al lui Dumnezeu. Wow! Nu putem fi siguri de multe lucruri în lumea asta, nu-i așa? Dar poți fi sigur de un lucru. Ești copilul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu e Tatăl tău. La un moment dat, într-o cursă transatlantică, mergea un vapor, un feribot, adică un vapor din la mare de călător, mergea spre America. Și la un moment dat s-a anunțat un furtun puternice și s-a anunțat pe difuzoarele de pe nava respectivă ca toți pasagerii să meargă de urgență în interiorul navei, pentru că se urcau valurile foarte mari. Venea o furtună puternică. Și toată lumea s-a refugiat repede, s-a dus în camerele lor și undeva pe puntea vaporului a rămas un băiețel de vreo câteva ani de zile. Și a venit unul de oamenii care se ocupau de siguranța vaporului, s-a dus la băiatul ăla și a zis: mă, copile, tu ne-ai auzit anunțul? Ba da. Și ce faci afară? Nu vezi că toată lumea a plecat? Tu nu vezi că vin furtune? Tu nu vezi că vine vremea grea? Și a zis: ba da. Dar de ce stai aici? Pentru că Domnul zice: Tatăl meu e la cârmă. Tatăl meu, zice, conduce vasul ăsta și eu sigur, zice, că nu o să se scufunde. Pentru că la cârmă este Tatăl meu. Pentru că, frații mei, în raport cu Dumnezeu, noi avem siguranță ca și copiii Lui. Cine ești tu în Hristos? Cine ești tu în Hristos? Ce suntem noi în raport cu Hristos, dragii mei? Ce înseamnă să fii creștin? Ca să fii creștin înseamnă, dragii mei, auziți, să fii robul lui Dumnezeu. Să fii prietenul lui Dumnezeu. Înseamnă mai apoi să fii copil al lui Dumnezeu. Vreau să vă mărturisesc ceva personal. M-am întors la Dumnezeu cu adevărat la 18 ani. M-am întors sincer și de atunci viața mea s-a schimbat. Mulți ani, l-am slujit pe Dumnezeu așa cum mulți o fac în biserică astăzi. Știți cum? Cu mentalitate doar de rob. Doar cu mentalitate de rob. Știți ce înseamnă să-L slujești pe Dumnezeu cu mentalitate de rob? E ceea ce spune Psalmul 123:2. Cum se uită ochii robilor la ce? La mână. Robii se uită la mână. Pentru că mâna aia reprezintă autoritate și pentru că mâna aia poate oferi ceva. Ani de zile l-am slujit pe Dumnezeu cu mentalitate de rob, uitându-mă doar la mâna lui Dumnezeu. Ce poate să-mi dea? Și acum mult ce fac încă. Dragii mei, îndemn în numele Domnului, nu vă mai uitați doar la mâna lui Dumnezeu. Uitați-vă în primul rând la fața Lui. Câte vreme te vei uita doar la mâna lui Dumnezeu, să ai strict o mentalitate doar de rob. Da, ești rob, dar ești mai mult de atât. Ești copil. Ești prieten. Aduceți-vă aminte de un om care slujește în Biblie cu mentalitate de rob. Aduceți-vă aminte ce spune fratele fiului risipitor. Ce spune? Îi spune tatălui: iată, eu slujesc ca un rob. Luca 15:29. Iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani. Și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un iet. De ce? Pentru că l-a slujit doar cu o mentalitate de rob. Dar și ce spune tatăl? Tu totdeauna ești cu mine, fiule. Adică ai părtășie cu mine. Și tot ce am eu, tu nu știi că e al tău? Tu nu știi că e al tău? Oh, eu mă uit doar la mâna lui Dumnezeu. Am ajuns să fiu singur în București. Să nu mai am mamă, să nu mai am tată, să nu mai am frați. Să trebuiască să trec prin momente dificile, 4 ani de zile. Și acolo am înțeles că, pe lângă faptul că sunt rob al lui Dumnezeu și că Dumnezeu este stăpânul meu, am înțeles că Dumnezeu este și prietenul meu. Unul cu care, de pildă, mă pot duce la 12 noapte, la 2 noapte, mă duceam în subsol, acolo, în demisolul institutului, eram eu și șobolane de multe ori. Într-o cameră din aia, cameră, impropriu spus, pe un hol prăfuit, să mă pot totuși, să mă pun și dacă nu stau în genunchi, să stau ghemuit uneori și să plâng, să spun, Doamne, știi, nu înțeleg aia, dar știi, Doamne, Tu ești prietenul meu. Și Tu mi-ai spus să fiu onest cu Tine. Tu mi-ai spus să spun tot ce simt. Doamne, asta simt. Când înțelegi că Dumnezeu e prietenul tău, îți deschizi inima. Nu mai rostești formule doar de dragul. Știi, spui, Doamne, chiar nu mai înțeleg. Asta mă doare, Doamne, și nu înțeleg. Ești prietenul meu. Și de-aia vreau să vorbesc cu Tine. Iarna asta am fost la foarte multe evanghelizări în țară, știți, perioada aia de evanghelizări. Și într-o noapte am ajuns pe la 2 și ceva dimineața, pe un drum infernal, undeva din țara Hațegului. Și n-aveam somn, că am băut cafea pe drum, să pot conduce, să nu ațipesc. Și nu mai venea somnul și am zis, știi ceva, hai că mă rog. Doamne, Tu oricum nu dormi, Tu ești prietenul meu, trebuie să vorbim. Toți dormeau acasă și zic, Doamne, stau de vorbă cu Tine, că acum am timp. Și L-am ținut pe Domnul. L-am ținut pe Dumnezeu la vorbe noaptea aia. Și a fost așa de frumos. Să știi că 24 din 24 e unul, că e prietenul tău. Oricând poți să-L suni, oricând poți să vorbești cu El, oricând poți să-I spui ceea ce simți. Și L-am descoperit după ani de zile pe Dumnezeu. Nu doar ca stăpân, L-am descoperit ca prieten. Dar mulți ani de zile mai târziu, abia în urmă cu 4, recunosc, L-am descoperit personal pe Dumnezeu ca Tată. Printr-un eveniment interesant. Știam biblic, știam scriptural că sunt copilul Domnului și că El e Tatăl meu, dar, repet, ani de zile L-am slujit cu o mentalitate de rob, mai apoi și de prieten. Dar s-a întâmplat ceva în urmă cu 4 ani și jumătate aproape. Când s-a născut al doilea copil al meu, Filip Daniel, când el s-a născut, când el a venit pe lume, atunci am înțeles că eu sunt cu adevărat copilul și am simțit că sunt copilul lui Dumnezeu. Știți cum? Pe 24 aprilie, pe 25 aprilie, s-a născut copilul meu, Filip Daniel. În urmă cu 4 ani și ceva. A fost un eveniment frumos, L-am ținut în brațe, M-am dus la maternitate. Stăteam la Ștei și mă duceam la maternitatea din Oradea, făceam naveta în fiecare zi, a fost extraordinar. Pe 25, de asemenea, mergeam dimineața de la Ștei și plecam la Oradea și veneam înapoi seara. Toată ziua eram pe maternitate. Pe 26 aprilie am pornit dimineața spre Oradea la maternitate. Era ziua mea de naștere. Și pe la 8:30, în timp ce ieșeam din Ștei, sună telefonul, mă sună mama. A, zic, măi, mama e mama, nu uite, știi că e ziua mea de naștere azi, tot timpul, ea nu uită. Și mă sună maică mea, Dorel, ce faci? Mamă, zic, mă duc la Oradea. Mă, Domnul se binecuvânteze, zice, Alexandra, cum e? E ok? E bine? Da. Băiatul, e bine? Da, Filip, e foarte bine. No, slavă Domnului, zice, și închide telefonul. Mă, uita, mama, că e ziua mea de naștere azi, măcar să mă binecuvânteze, ok, se mai întâmplă. Mama. După 20 de minute sună sora mea, Lidia. Doru, ce faci? Mă duc, vin la măr la Oradea, zic. Cum e, Alexandra? Bine, copilul, bine, no, slavă Domnului. Mă, și sora mea a uitat. M-a sunat frate meu după aia și el cu aceeași chestie. Cum e, Alexandra? Cum e, băiatul? Toți îți bine? Alo, e ziua mea azi. Nimeni nu știa. Nici măcar n-aveam Facebook, vezi, dacă măcar știau, frații. Vreau să vă spun, cred că până pe la 11 am primit vreo 20 de telefoane în ziua aia, toți mă întrebau de nevastă și de prunc. Nimeni, nici măcar unul, nu și-a dus aminte că e ziua mea de naștere. Nu știu dacă mă credeți, dar puțin am zis, am fost frustrat, am zis, Doamne, chiar toată lumea a uitat de mine. Am dus la maternitate, am stat acolo cu soția, cu copilul și am venit pe la 1 și ceva, m-am dus la Lotus, este un mall, un complex comercial, și azi m-am dus să beau cafea. Că după aia mă duc la maternitate și după aia mă duc la Ștei seara. Stăteam în mall și după ce am băut cafea, ce să fac, hai mă plimb și eu puțin. Și am intrat într-un magazin Și am văzut o pereche de pantaloni, măi, erau frumoși, crem deschiși, așa. Hai să-i probez totuși, lipiți. Mă uit bine în buzunare, stai că nu mai ai numai bani de drum spre ștei. O naștere costă scump în România, să știți. Ok? Am pus înapoi pantalonii la loc și după aceea m-am dus înapoi spre maternitate. Am stat încă 2 ore, cam încă vreo 2 ore am stat la maternitate. Am terminat acolo la maternitate și am ieșit, veneam spre Ștei. De la Oradea spre Ștei eram în cartierul Nufărul, cei care sunteți din Oradea, cartierul Nufărul, cartierul de ieșire spre Ștei, spre Beiuș, zona aia, eram la penultimul semafor, era roșu. Și eram frustrat, Doamne. Nimeni nu și-a adus aminte că azi e ziua mea de nume. Nici măcar un telefon. Domnul să-ți ajute la mulți ani, să zicem, nu că am nevoie de ură, dar măcar gestul în sine. Eram la penultimul semafor, era roșu. Și vreau să vă spun că în momentul ăla am zis așa lui Dumnezeu, Doamne, ție-ți pasă că azi e ziua mea de naștere. Nu că țin la asta, Doamne, cu confeti și torturi, nu, n-am treabă asta. Dar, Doamne, totuși, ție-ți pasă, adică contează faptul că azi e ziua mea de naștere? Că tot s-a uitat. S-a făcut verde și când am pornit spre ultimul semafor de la penultimul, sună telefonul. Imediat, la câteva secunde, sună telefonul. Un prieten de-al meu, din Timișoara, mă sună, Vasile, Dorel, ce faci? Zic, merg spre Ștei. Dar unde ești? La Oradea. Dorel, eu acum intru în Oradea, nu te-am văzut de mult. Hai, te rog, zice, să stăm vă. Cum e Alexandra, apropo? Bine, copii, bine, slavă Domnului. Cum îl cheamă? Filip Daniel, Domnul să-l crească mare, mi-a făcut urări. Bine, dar mie nu mă nimic. Bun, Domnul să binecuvânteze. Zice, Dorel, zice, te rog frumos, zice, dacă auzi, hai să ne vedem la o cafea. Vreau să mai povestesc, cu tine, nu te-am văzut de mult. Eu mă duc spre satul mare, zice, că am ceva de lucru făcut. Mă zic, hai că o cafea nu strică niciodată. Bun. Ne-am dus înapoi la Lotus, la mall-ul ăla, m-am întâlnit cu Vasile, am stat o jumătate de oră la povești. Când am ieșit din mall, mi-am dus la parcare să merg la mașină, eu la mea și el la lui. Și zice Vasile, mă Dorel, ascultă-mă, tu știi că eu n-am pretenții din astea când vorbește Domnul cu nu știu ce. Zice, da, ascultă-mă, când am pornit azi în Timișoara, m-am gândit numai la tine. Nu știu de ce, zice, mi se pare ciudat, zice, da. Și zice, să nu te superi, zice, da, uite, cred că Domnul, zice, mi-a pus Domnul pe inimă, zice, vreau să, uite, dacă nu, dar să nu te superi, zice, vreau să-ți dau 200 de lei în numele Domnului. Te superi? Nu mă supăr, ok. Să fie primiți. Ce știi tu, Vasile? Îmi dă banii în numele Domnului, mă îmbrățișa, zice, a, zice, încă ceva, mă Dorel. E un om care muncește foarte mult, e un om care are un business, muncește și pentru că muncește și pentru că are venitul, îi place să se respecte cu hainele. Mă Dorea zice, tu știi că eu îmi cumpăr haine din Italia? Știu, zic, nu, știu gusturile tale, ok. Hai să spun, zici, azi dimineață mi-a sosit comanda din Italia de la o pereche de pantofi. Numărul 43, de la aceeași firmă, dar zice, mă strânge dreptul de mor. N-ai vrea, zice, hai numai de curios, zice, să-i probezi. Deschide omul portbagajul, pun pantofii în picior, lipiți. Perfect. Mă zice, ăștia, nu pot să spun că ți-i dau cu dragă inimă, zice, dar dacă nu-ți bun, trebuie să-i dau la cineva, zice, folosește-i, Dumnezeu să binecuvânt. Erau pantofi, crede-mă, foarte scump, nici nu contează. Atunci îi spun, mă, Vasile, tu știi ce azi? Ce? Vasile, azi e ziua mea de naștere. Oh, la mulți ani! Vasile, hai să spun ceva. Înainte ca tu să mă suni, un minut sau două, am la penultimul semafor în Oradea, eram frustrat de faptul că nimeni nu și-a adus aminte că azi e ziua mea de naștere. M-am dus la mall să probez o pereche de pantaloni și nu mai aveam bani de drum. Și m-am rugat aici la penultimul semafor, l-am întrebat pe Dumnezeu, Doamne, știți, ți-e pasă că azi e ziua mea de naștere? Și după aia m-ai sunat tu. Și ai făcut gestul ăsta, acum înțelegi de ce? Înțelegi de ce? Credeți-mă, un om înalt, mai înalt ca mine, cu vreo 10 cm, a început să plângă ca un copil. Ne-am îmbrățișat amândoi, plângeam ca doi copii în parcare la Lotus. Uite, oamenii pe lângă noi, ce-o pățit ăștia? Și a slăvit să fie Domnul. Dragii mei, ascultați-mă. Nu e vorba de pantofi, nu e vorba de bani. Pentru mine asta nu au importanță. Și ce important pentru mine a fost în ziua aceea? Spun sincer. Când mi-am dat seama, am conștientizat că lui Dumnezeu îi pasă de mine. Că Dumnezeu e Tatăl meu. Că Dumnezeu e Tatăl meu. M-am dus înspre ștei, dragii mei, și a fost atât de bucuros. Am plâns într-una de fel și am zis, Doamne, ție chiar îți pasă de mine. Pentru că, dragul meu, ascultă-mă bine, tu ești copilul lui Dumnezeu. Eu nu știu prin ce treci. Eu nu știu frământările vieții tale, nu știu necazurile tale, dar să nu uiți că nu ești doar un rob. Tu ești și prietenul lui Dumnezeu, tu ești și copilul lui Dumnezeu. Și orice copil are drepturi, are îndrăzneală, are dreptul să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Ai vrea să te ridici în picioare în această zi împreună cu mine și să îndrăznești în numele Domnului? Nu-ți cunosc văile prin care treci, nu-ți cunosc frustrările, nu-ți cunosc problemele, nu-ți cunosc lacrimile, dar știu că Dumnezeu, vreau să spun aici, El e stăpânul tău, e prietenul tău, e tatăl tău. E un Dumnezeu căreia poți să-i spui pe nume ce te doare, ce te apasă. E un Dumnezeu, dacă în această zi ești aici, dacă ești un prieten și încă nu-L cunoști pe Dumnezeu, ascultă-mă, acest Dumnezeu vrea să fie stăpânul tău. Acest Dumnezeu vrea să fie prietenul tău cel mai bun. Acest Dumnezeu măreț și glorios vrea să fie tatăl tău. E Cel care vrea să-ți dea o nouă identitate. E Cel care vrea să înțelegi începând de astăzi că El este Dumnezeu și că tu îi aparții în totalitate. Că ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Contează. Dacă oamenii dau doi bani pe tine, Dumnezeu atât de mult te iubit încât l-a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El, să nu piară și să aibă viața veșnică. Să nu uiți niciodată, indiferent de circumstanțele vitrege ale vieții în care ai fi la un moment dat, să nu uiți niciodată. Dar absolut niciodată că tu ești robul lui Dumnezeu și că tu ai un stăpân pe care trebuie să-L slujești, că tu ai un statut, că tu aparții în totalitate lui Dumnezeu, că tu mai apoi ai o slujbă pe care trebuie să o faci, pentru că Dumnezeu ți-a poruncit așa, dar mai apoi să nu uiți niciodată că ai un prieten care este Dumnezeu, cu care ești compatibil, pentru că împărtășiți cuvântul lui, iubirea lui, dragostea lui, e un prieten în care și față de care trebuie să fii transparent, față de care nu trebuie să ai secrete, pentru că Dumnezeu nu ți-a ascuns nimic. Ascultă-mă bine, când Dumnezeu e prietenul tău, te va preveni de pericolele care se vor abate asupra ta. Dumnezeu să te înștiințeze, Dumnezeu să-ți vorbească, Dumnezeu se va coborî în dreptul tău și va vorbi cu tine și nu te va lăsa să te rătăcești niciodată. Știi de ce? Pentru că te consideră prieten, pentru că El e transparent cu tine, pentru că El nu ți-a ascuns niciodată nimic, pentru că este Dumnezeul adevărului. Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Și să nu uiți niciodată, dragul meu, că a fi creștin înseamnă să fii și copil de Dumnezeu. Înseamnă să ai un tată în ceruri, dar care are putere și pe pământ. Ca lui pământul cu tot ce aparține pe el. El este tatăl tău. Este un tată care ți-a dat dreptul să moștenești împărăția lui Dumnezeu. E un tată care îți conferă identitate, îți conferă îndrăzneală, pentru că Duhul lui Dumnezeu împreună cu Duhul tău adeveresc că tu și cu eu și cu mine suntem, știți ce? Nici mai mult, nici mai puțin decât copii de Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Dacă asta nu-i încurajant, ce poate fi mai încurajant? Dacă asta nu-i glorios, dacă asta nu-i măreț, ce este mai măreț oare în lumea asta decât să fii copil de Dumnezeu, să știi oriunde ai fi că ai un tată care te iubește, care stă de vorbă cu tine. E un Dumnezeu măreț și ce vrea în această zi? Să te rogi lui împreună cu mine, să spui, Doamne, sunt robul tău, sunt prietenul tău și sunt copilul tău. Și pentru asta îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru cea mai măreață și glorioasă identitate pe care poate cineva să o aibă pe acest pământ și demnitate. Rob, prieten și copil de Dumnezeu. Asta ești. Roagă-te și mulțumește-i Domnului chiar acum. Începe să-i mulțumești lui Dumnezeu din toată inima ta. Mulțumește-i că ești copil de Dumnezeu. Că Dumnezeu are pus în tine o mare, mare valoare. A pus sângele lui Iisus Hristos să fii spălat. Și Duhul lui Dumnezeu este în tine. Și asta îți dă valoare. Și ceea ce este în tine, ascultă-mă bine, chiar dacă de multe ori ești prăbușit și te uiți doar la ziduri și la lanțurile care te leagă, cel ce este în tine, adică Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, e Dumnezeu, ascultă-mă, este mai tare, este mai mare, este mai puternic decât toate atacurile din lumea asta, decât toată forța dezlănțuită a diavolului, e mai tare, pentru că Dumnezeu este mai puternic decât de oricine. Și acest Dumnezeu este Tatăl tău și acest Dumnezeu este Stăpânul tău, acest Dumnezeu este Prietenul tău. Dacă sunt lucruri pe care trebuie să le spui, spune-le Dumnezeu în această zi, dar nu uita să-i mulțumești. Da, Doamne, îți mulțumesc. Îți mulțumesc că te pot sluji. Îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat o slujbă în biserică. Îți mulțumesc, Doamne, că pot să fiu ușier, Doamne, că pot să fiu cântăreț, că pot să fiu omul care se ocupă la protocol, că sunt omul, Doamne, care fac lucruri pentru tine, pentru că tu mi-ai spus, asta e onorant. E onorant să te pot sluji pe tine. E absolut onorant, Doamne, să știu că postul meu contează, că tu mă asculți, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, Dumnezeule, că ești prietenul meu. Îți mulțumesc, Doamne, că nu am secrete față de tine, că pot să spun orice, oricând, Dumnezeule, și miez de noapte și la două și la trei și la patru și dimineața și când sunt în spital și când sunt pe drum și când sunt acasă și când sunt în necaz și în probleme și s-a apăsat, îți mulțumesc că pot să vorbesc cu tine pentru că tu mă asculți, pentru că ești prietenul meu. Tu nu ești o zi, tu ești în fiecare zi prietenul meu. Prietenul tău și ești copilul lui. Hai să ne rugăm Domnului.